Santa Survila pārvietojas riteņkrēslā. Viņa ir cilvēku ar kustību traucējumiem biedrības Wings for Wheels biedre un arī Latvijas miopātijas asociācijas Sartorius biedre. Apmeklējot gada sākumā atjaunoto Rīgas centrāla tirgus gastronomijas paviljonu, viņa secinājusi, ka tas ir cilvēkiem ar kustību traucējumiem nepieejams. Proti pārdošanas letes ir tik augstas, ka īsiem cilvēkiem un cilvēkiem riteņkrēslos tās nav aizsniedzamas.
Tur tirdzniecības letes ir ļoti augstas. Tas būtu, teiksim, piemērotais augstums būtu 80 cm, kas arī noteikti ir būvu normatīvos, bet šīs te letes, kā mēs arī pārmērījām uz vietas ar metra mēru, ir 1,30 m augstas.
Santa Survila uzsver, ka letes augstums liedz iespēju cilvēkiem riteņkrēslā iepirkties Rīgas centrāla tirgū. Viņa rāda attēlus, kuros redzams, kā Santas galva sēžot riteņkrēslā ir aptuveni vienā augstumā ar letes augšējo malu. Turklāt tā vēl ir nokrāmēta ar dažādām pārtikas precēm.
Persona riteņkrēslā esot, tas nu, būtiski ir neiespējami, jo ne katram arī ir tā fiziska iespēja vispār, teiksim, rokas celt augstu, bet šis te prasītu ļoti, ļoti lielu, teiksim, piepūli, ko, nu, pat retais to veiktu, ja vien veiktu, jo pat izstiepjot roku pilnā apjomā nav iespējams sasniegt šo te leti, un šīs te letes ir savienotas tādā lielā konstrukcijā kopā, un pat pārdevējs arī īsti nevar viņai tā kā apiet apkārt, lai pienāktu, lai individuāli šo te pircēju apkalpot.
Arī Latvijas cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācijas Sustento pārstāve Linda Cērpa, apskatot centrāla tirgus atjaunoto paviljonu, secinājusi, vides pieejamība ir ļoti slikta.
Man nepatika, jo ļoti nērts lietošanai augumā mazākiem cilvēkiem, un es pat cik pārvietojos riteņkrēslā, tad es esmu tāda bērna augumā, grūti pasniegt naudu, nevar man principā ir jāprasa kāda cilvēka palīdzība, lai es varētu pasniegt pārdevējiem naudu. Es nemaz neredzu, ko es varu nopirkt. Tad tā ēdināšanas zona tur arī, cik es tā skatoties, neredzēju mazos galdiņus, tie kā apsēsties, viss ir augstās letes, augstie galdi, augstie krēsli. Vairadzīgiem cilvēkiem grūti tajā gaismā. Tajos leņķos, kā tas viss ir izlikts, diezgan tā neparocīgi. Pieejamības ziņā, manuprāt, viņi ir diezgan nepieejami. Tas, ka tur ir līdzena grīda un nav vairāk. Tur pa grumbuļiem jābrauc, tas nerada pieejamības sajūtu.
Invalīdu un viņu draugu apvienības apeirons vadītājs Ivars Balodis norāda, ka centrāla tirgus cilvēkiem ar dažādiem traucējumiem ir ļoti grūti pieejams. Trūksta dažādu norāžu un viņam nav saprotams, kā šāds projekts ticis apstiprināts.
Centrāla tirgo savukārt, man liekas, ka tas normatīvs, kas Latvijā ir spēkā, viņš nav ievērots, un droši vien, ka jautājums ir par to, kādā veidā vispār šāds būvprojekts ir izgājis cauri būvvaldei vai citām atbildīgām institūcijām, un cilvēkam ar intelektuālās attīstības traucējumiem bieži vien ir, kā teikt, orientēšanās grūtības, viņš nesaprot, kur jādodas, kas kur atrodas, un arī par tām pašām toaletēm, nu cilvēki nezina vienkārši, nu var jau būt, ka ir brīnišķīgi labi izremontētas un tiešām kuras var apmeklēt un tu būs apmierināts ar to, ko tu redzēsi, bet ja tu nezini, kur viņas atrodas, un tev jāuzmina kaut kādā veidā, tas ir ļoti grūti un sarežģīti, tā nevajadzētu būt.
Rīgas pilsētas būvvaldes pārstāvis Edgars Butāns norādīja, ka saskaņotie projekti netiek glabāti būvvaldē, tādēļ operatīvi sniegt komentāru par konkrēto situāciju tā nevar. Lai arī Butāns uzsvēra, ka nevar komentēt konkrēto projektu, tomēr norādīja, ka centrāla tirgus ir ēka, kas būvēta pirms tikušas noteiktas vides pieejamības prasības. Šādos gadījumos atsevišķās situācijās pie pārbūves vides pieejamības prasību izpildi skatīta netiekot. Tomēr viņš solīja, ka būvvalde ar projektu iepazīsies un sniegs savu atzinumu. Savukārt Rīgas centrāla tirgus projektu vadības daļas vadītāja Agita Užāne norāda, ka letes ir nopirktas un mainīt tās nav iespējams. Tāpat netiekot izskatīt iespēju vismaz atsevišķas letes konstrukcijas daļas nomainīt pret zemākām, tādējādi padarot tās pieejamākas cilvēkiem riteņkrēslos.
Mēs šobrīd esam apzinājušies savu kļūdu un mēs esam nopirkuši, mēs nevaram neko šobrīd īpaši mainīt.
Nevar mainīt, tādēļ izlēmuši pielāgoties. Augstās letes rada sarežģījumus arī pārdevējiem. Tie nevar aizsniegt visu uz letes esošo, tādēļ ir izveidoti speciāli paliknīši, uz kuriem pakāpties, bet vai tie ir atbilstoši darba drošības prasībām, Užāne nezina.
Pārdevējām ir izdomāti tie paliknīši, uz kurām viņas var pakāpties. Pagaidām no darba inspekcijas mums nav nekādas sūdzību. Vai viņi nav bijuši, vai apsakojuši objektu, vai vienkārši nav, to es nevarēšu tā pateikt.
Latvijas Radio valsts darba inspekcijai nosūtīja Santas Survilas uzņemtos fotoattēlus, kuros redzamas pāri letei izstiepušās pārdevējas, kas pakāpušās uz koka paliknīšiem. Šādus attēlus inspekcija redzējusi arī sociālajos tīklos un sola, lai arī sūdzības līdz šim nav saņemtas, tomēr pārbaudes tirgu tiks veiktas, turpina Rīgas reģiona valsts darba inspekcijas vadītāja Baiva Puķukalne. Turpina Rīgas reģiona valsts darba inspekcijas vadītāja Baiva Puķukalne.
Mēs esam identificējuši sociālajos tīklos, bija publiskot dažādi video, kā tie darbinieki strādā šajā jaunajā pavadonā. Un mēs esam ieplānojuši tuvākajā laikā tur veikt pārbaudi tieši par to darba vietu ergonomiskumu un atbilstību tam, lai tie darbinieki strādātu drošās darba vietās. Tas, ko mēs bijām identificējuši, kā iespējama pārkāpuma bija tas, ka tiem darbiniekiem ir nesalīdzināmi tāli jāliecās un jāpiepūl dažādas muskuļu grupas, lai paņemtu preci no tām vitrīnām, un ka viņi ir izveidojuši šos palikņus paštaisītos, ja tā var teikt, lai pakāptos augstāk. Un protams, tas risinājums, kas ir redzams, piemēram, sociālajos tīklos, tajos video, jebkurā gadījumā tāds nebūtu pieļaujams.
Inspekcija vizītē plāno doties kopā ar Centrālu tirgus vadību un tad arī secināt, kādi darba drošības pārkāpumi darba vietā novērojami un kā to labāk risināt. Savukārt Centrālu tirgus pārstāve Agita Užāne atzīst kļūdu un norāda, ka uzstādot vitrīnas ticis domāts par to, lai tā būtu lielāka, lai tajā varētu izvietot pēc iespējas vairāk produktu un tos varētu labāk pārdot. Tādēļ par sabiedrības daļu, kam ir kustību traucējumi, vitrāžu uzstādīšanas posmā padomāts nesot. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.